SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
แนวปะการังทั่วโลกกำลังเผชิญกับการฟอกขาวเป็นครั้งที่4ซึ่งเป็นผลมาจากอุณหภูมิของน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีการคาดการณ์ว่าจะมีแนวปะการังที่ถูกฟอกขาวมากที่สุดในประวัติศาสตร์และสำหรับแนวปะการัง Great Barrier Reef ของออสเตรเลียนั้นการฟอกขาวครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่5ในรอบ8ปีฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณแอปปี้โอไบรอันจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยชยดาพาว SBS ไทยนักวิทยาศาสตร์นิเวศวิทยาทางทะเลที่ Commonwealth Scientific and Industrial Research หรือ CSIRO George Rolfe ผู้ที่ได้จดบันทึกการเปลี่ยนแปลงของปะการังใน Great Barrier Reef อธิบายถึงปรากฏการณ์ทางทะเลนี้ว่า
Bush had to be there in December, right where the mass spawning was. And during that time, these reefs were in amazing condition, some of the healthiest reef that I've seen in 10 to 15 years. And following the mass spawning,
เราโชคดีที่อยู่ที่นั่นพอดีในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นฤดูวางไข่และในช่วงเวลานั้นแนวปะการังเหล่านี้อยู่ในสภาพที่น่าทึ่งมากแนวปะการังบางแห่งมีสุขภาพดีที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาในรอบ 10 ถึง 15 ปีแต่หลังจากฤดูร้อนมันทำให้อุณหภูมิผิวน้ำเริ่มอุ่นขึ้นแต่เมื่อเรากลับมาในเดือนมีนาคมก็ต้องประหลาดใจกับสิ่งที่เราเห็นคุณจอร์จรอฟเปิดเผยคุณรอฟกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานั้นรุนแรงมากคุณรอฟชี้ว่า
It's striking to see the level of damage that can be done. I mean, it's emotive, but I think that for me having
มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากที่เห็นระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นมันน่าเศร้าใจมากผมทำงานเกี่ยวกับแนวปะการังมานานกว่า2ทศวรรษและไม่คิดว่าจะได้เห็นสิ่งที่เราคาดการไว้ว่าจะเกิดอีก30ปีข้างหน้าแต่มันเกิดขึ้นในตอนนี้คุณจอร์จรอฟกล่าวส่วนนักนิเวศวิทยาทางทะเลอีกคนซึ่งได้สำรวจใต้ท้องทะเลในแถบ Great Barrier Reef มาเป็นเวลา20ปีอย่างคุณลิซ่าซินเลอร์บอกว่าการเดินทางสำรวจใต้ทะเลครั้งล่าสุดของเธอเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนอารมณ์คุณซินเลอร์เล่าว่า
It's the first time I've gone for a dive and then not wanted to get back in because I just found it really confronting and really this level of grief that I haven't felt before
นี่เป็นการไปดำน้ำครั้งแรกที่ฉันไม่อยากดำอีกมันเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนคุณลิซ่าซินเลอร์เปิดเผยแหล่งมรดกโลกขององค์การสหประชาชาติของออสเตรเลีย Great Barrier Reef กำลังเผชิญกับเหตุการณ์ฟอกขาวครั้งใหญ่อีกครั้งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษ1990และเกิดขึ้นมาทั้งหมด7ครั้งในจำนวนนี้5ครั้งเกิดขึ้นในรอบ8ปีที่ผ่านมาแม้ว่าเราจะไม่ทราบความรุนแรงของการฟอกขาวครั้งนี้แน่ชัดจนกว่าจะถึงปลายปีนี้แต่จากข้อมูลล่าสุดชี้ว่าแนวปะการังมากกว่าร้อยละ80จะเผชิญกับอุณหภูมิใต้น้ำที่สูงขึ้นการฟอกขาวของปะการังจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรอุ่นเกินเกณฑ์ที่สามารถอยู่รอดได้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Great Barrier Reef Marine Park Authority โรเจอร์บีเดนกล่าวว่า
So when we start having this prolonged heat stress, that's when that relationship breaks down. The corals push out the algae.
เมื่อเราเริ่มเผชิญกับปัญหาที่เกิดจากความร้อนเป็นเวลานานปะการังจะดันสาหร่ายออกมาในตอนนี้ปะการังยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าอุณหภูมิไม่เย็นลงเร็วๆนี้ปะการังจะเริ่มตายคุณโรเจอร์บีเดนเปิดเผย นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ายังมีความหวังว่าปะการังจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้แต่ระดับความร้อนที่เกิดขึ้นทั่วแนวปะการังทั่วโลกน่าจะเป็นสัญญาณเตือนให้เราต้องทำบางอย่างดร.ไซมอนแบรชชอว์จาก Climate Council กล่าวว่าปรากฏการณ์นี้เป็นการตอกย้ำถึงความเร่งด่วนในการลดมลภาวะทางสภาพอากาศเขากล่าวว่า
likened this most recent bleaching event to the devastating black summer bushfires of 2019-2020
เราเปรียบเทียบเหตุการณ์ฟอกขาวครั้งล่าสุดนี้ได้กับเหตุการณ์ไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นในปี2019และ2020เพื่อให้คนเข้าใจถึงขนาดของพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบและนี่เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนในทะเลที่รุนแรงซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากการเผาถ่านหินน้ำมันและก๊าซดร.ไซมอนแบรชอว์ชี้ด้านรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมทัญญาพรีเบอร์เซกกล่าวว่าออสเตรเลียกำลังพยายามแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรัฐมนตรีพรีเบอร์เซกเปิดเผยว่า
Of course we're concerned, very concerned about the bleaching event on the Great Barrier Reef, but it's in line, sadly, with what's happening with reefs all around the world. It's why we've got.
แน่นอนว่าเรารู้สึกกังวลอย่างมากเกี่ยวกับเหตุการณ์การฟอกขาวบนแนวปะการัง Great Barrier Reef, และมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับแนวปะการังทั่วโลกด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ภายในปี2050นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงออกกฎหมายด้านการป้องกันและเราจึงบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ร้อยละ82รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมทัญญาพรีเบอร์แซกกล่าวในปีที่แล้วอุณหภูมิเฉลี่ยของมหาสมุทรทั่วโลกพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการจากรายงานของสำนักงานมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าภาวะที่น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้เกิดเหตุการณ์ฟอกขาวทั่วโลกเป็นครั้งที่4และผู้ประสานงานโครงการเฝ้าระวังแนวปะการังขององค์กร Coral Reef Watch Derek Mancello ออกมาเตือนว่า
It's likely that in a few weeks time this event willofficially be the most spatially
มีแนวโน้มว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์การฟอกขาวของปะการังทั่วโลกที่ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดเป็นประวัติการอย่างเป็นทางการและนั่นหมายความว่าระดับการฟอกขาวจะเกิดขึ้นกับพื้นที่แนวปะการังทั่วโลกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคุณเดริกเมนเซโลเปิดเผยปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเอลนินโยมีส่วนทำให้อุณหภูมิของมหาสมุทรสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ต้นปี2023มีรายงานการฟอกขาวของปะการังอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อย54ประเทศทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการควบคุมมลพิษในท้องถิ่นและการพัฒนาชายฝั่งสามารถช่วยเหลือให้ปะการังฟื้นตัวได้และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพนิเวศวิทยาทางทะเลรายงานเรื่องนี้จากคุณแอปปี้โอไบรอันจาก SBS News ดิฉันชยาดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook